anlaşıldı.
Dedi sen bilmesen ne yal burası.
Özür de istemedi. Veli dedi hinden bilestesin bizi bir şey gelse. Mene gelen boğam geldi.
Boğam, boğam şıra. Çok da alayım. Səsimizi Ərdəbi radiosundan eşidirsiniz. Xanımı Həsliyə əzizi bizə qonaq olublar. Əziz dostumuz şu ittifaqən 86 mürid rəy gətiriblər mədrəsədə və özü şuray danışıq amuzidirlər. Şuray danışıq amuzidən nə xəbər həsti?
Mən 86 rəy gətirmişəm və bənvan rəisi şuray danışıq amuz mədrəsiyəm.
Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erbil şehrinden Aran Radyosu eşidirsiniz. İran İslam Respublikası'ndan yayımlanan Aran Radyosu. Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz.
Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Uza Tanrımızın adı ve yadıyla salamlarık siz azizlerimizi. Yine de Aran Radyosu'ndan dostlar, bu vaxtınız xeyir olsun. Dostlar, bugün cümə axşamı günüdür. Miladi tarix ilə 2023-cü il noyabr ayının 23-ü, 1402-ci günəş ili Azər ayının 2-si, 1445-ci hicri qəmər ili Cəmadül əvvəlin 9-cu günü ilə bərabərdir. Əzizlərimiz, Dinləyicilər, bu gündə verilişlər 7:20 dəqiqədən 13:20 dəqiqəyə dək səsləndi. Bir saat ara verdik və indi isə növbəti proqramlarımız 16:20 dəqiqəyə dək səslənəcək. Bilirsiniz, Aran Radiosunun verilişləri hər gün 7:20 dəqiqədən 13:20 dəqiqəyə dək təqdim olunur və 14:20 dəqiqədən 16:20 dəqiqəyə dək və hər gün siz, əzizlərimiz, bizə öz dəyərli fikirlərinizi söyləməklə bizə yol göstərirsiniz. Əlaqə nömrələrimizi unutmayın. 0098-453-3819-1000 və 0098-910-893-8718 bizim nömrələrimizdir. Öz minnətdarlığımızı bildiririk sizə ki, bizi qəbul edibsiniz və həyatınızda bizdə rol oynaya bilirik. Dostlar, həyat doğrudan da yarış meydanıdır və insan bu meydanda arzular edir, nailiyyətlər demək olar ki, əldə etsin və nailiyyətləri həyata keçirsin. Amma bu sahədə xeyli işlər lazımdır, görünsün, həm biz çalışmalıyıq, hədəfimizi təyin edək və həmçinin anlarımızı da düzgün yaşamağı bacarmalıyıq. Bu xeyli önəmlidir və hər zaman bizə tövsiyə olunubdur ki, yaşadığımız anlarımızın qədrini, qiymətini bilək. Roger Carr deyir, hər kim istəyir yaşayışında dəyişiklik yarada, ilk addımında mehribanlığı unutmasın. Mehribanlıq hər nəyi dəyişdirir. Doğrudan da hər kəs mehribanlığı bacarır, o şəxs anda yaşamağı da bacarır. Əbülqasım Firdevsi deyir əzizlər, pislik və yaxşılıq heç zaman gizlin qalmayacaq. Hər gün əzizlər, biz qapalı gözlərimizi yeni həyatımıza açırıq və günəşi salamlayırıq, öz həyatımızı başlamaq istəyirik. Bu yolda unutmayaq ki, yaxşılıq və mehribanlıq unudulmaz bir məsələdir və təsirli, müsbət təsirli bir mövzudur. Sizin nəzəriniz, fikriniz nədir bu barədə? Bizə söyləyə bilərsiniz. Şuma nömrələrimizi sizin diqqətinizə çatdırdıq. 0098-910-893-8718 və 0098-453-3819-1000. Amma verilişlər başlanacaq xəbərlərlə. Yeniliklərin üçüncü buraxılışı var. Ardınca siyasi icmalımız xəbərlərdən sonra Yaş Həyat Unvanlı proqramımızın təkrarı səslənəcək və son verilişimiz Bir İçim Eşq unvanlı verilişimiz olacaq. İndi isə birlikdə dinləyirik yenilikləri. Thank you.
Tehran vaktiyle saat 14'dür, Bahçe vaktiyle 14.30 dakikadır. Burada birileri danışır, İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim, bağışlayın ve mehriban Allah'ın gözel adıyla aziz ve hürmetli dinleyiciler, salam, her vaxtınız xeyir olsun. Aran Radyosu efirinde 3. haber buraxılışıyla sizinle istudiyoda Şaban Cihan didədir. Öncə əsas haber başlıqları. İranın Xarici İşlər Naziri, ABŞ və İsrail Qəzzada heç bir hədəflərini reallaşdıra bilmədən atəşkəsi qəbul etdilər. Azərbaycan Respublikası ABŞ-ın vasitəçiliyinə qarşıdır və KTMT samitində 20 əməkdaşlıq sənədi imzalanmışdır. İsə daha ətraflı. İran Xarici İşlər Naziri Livan Parlamentinin sədri ilə görüşdü, ABŞ və İsrailin heç bir hədəflərinə çatmayaraq atəşkəsə boyun əydiklərini bildiribdir. Hüseyn Əmir Abdullahyan Livana səfərdə müqavimət rəhbərlərlə görüşdən sonra Livan Parlamentinin sədri Nəbih Perri ilə danışıq aparmışdır. İranın məlumatına görə Hüseyn Əmir Abdullahyan Nəbih Perri ilə görüşündə deyib, ABŞ ekspertlərinin dəyərləndirmələri əsasən, Sinus rejim Əl-Əqsa tufanı əməliyyatından sonra misli görünməmiş daxili dağılmağa uğrayıb. İranın Xarici İşlər Naziri ABŞ-ın Qəzza, Həmas və Fələstin müqavimətinə qarşı hazırladığı pərdə arxa planlarına toxunaraq deyib, Qəzza və Fələstin xalqının gələcəyini Fələstin xalqı müəyyənləşdirəcək ABŞ və Sinus rejim deyil. Livan parlamentinin spikeri Nəbih Perri, İran İslam Respublikasının Fələstini dəstəkləməsinə və Qəzzada son hadisələrdə oynadığı təsirli rola görə təşəkkür edərək deyib, Sinus rejimin cinayətlərinə baxmayaraq, müqavimət qrupları müharibə meydanında baş verənləri yaxşı idarə etdilər. Siyasət meydanında da Fələstin xalqının maraqlarını təmin etmək üçün lazımı addımlar atılmalıdır. Qeyd edək ki, İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan bugün Livan Hizbullahının baş katibi Seyid Həsən Nəsrullahla da görüşüb və danışıq aparmışdır. Rusiya İranla texniki və hərbi əməkdaşlıqların genişlənməsindən xəbər vermişdir. İranın məlumatına görə, Kremlin sözçüsü Dmitri Peskov İranla texniki hərbi əməkdaşlıqların genişləndirilməsini vurğulayıbdır. Peskov, İranın balistik raketlərinin verilməsi ilə bağlı ABŞ-ın əsassız iddiasına reaksiya olaraq deyib, Biz İranla texniki hərbi əməkdaşlıqları genişləndirməkdəyik. Əməkdaşlığın detalları haqda məlumat vermək istəmirik. Qeyd eləyək ki, Ağ Ev Təhlükəsizlik Şurasının koordinatoru John Kirby Qərbin İran və Rusiyaya qarşı düşmənçilik siyasətinin davamında İranın Rusiyaya yeni puallar verdiyini və balistik raketlər verməyi planlaşdırdığını iddia edibdir. Hikmət Hacıyev deyib, barışın kökləri Vaşinqtonda yox, regiondadır. Azərbaycan prezidentinin köməkçisi bəyan edib ki, Ermənistan barışın köklərini regionda axtarmalıdır. Hikmət Hacıyev qeyd edib, Azərbaycan dəfələrlə bildirib ki, Ermənistan tərəfindən xoş niyyət göstərilərsə, sülh müqaviləsinin imzalanmasında hansısa maneə yoxdur. Ancaq Ermənistan anlamalıdır ki, barışın kökləri Vaşinqtonda yox, regiondadır. Onun sözlərinə görə, yaxın gələcəkdə sülhün görünüb-görünməməsi ilə bağlı bir şey demək çətindir. Üçüncü tərəfləri regiona daşmaqdansa, iki tərəf arasındakı danışıqları irəli aparmaq lazımdır. Ermənistan regionda pozitiv gündəmlə çıxış edəcəyi təqdirdə münasibətlər təbii ki, normallaşa bilər. Azerbaycan Amerika'nın vasitəçiliğini kabul etmir. Amerika'nın Azerbaycan'a karşı seslendirdiği son mövqelerden sonra resmi başı Washington'da keçirilmesi planlaştırılan Ermənistan-Azerbaycan Xaricilər Nazirlərinin görüşünden de imtina etdi son günler ərzində. Beləliklə, Amerika'ya öz etirazını bildirir. Az önce de biz Hikmət Hacıyevin fikirlerini seslendirdi. Sırada bir reportajımız vardır. Dinləyirik.
Azərbaycan üçün Ermənistanla danışıqlarda artıq Washington platforması mövcud deyil. APAN əldə etdiyi məlumata görə rəsmi Bakının bundan sonra Amerikan təşəbbüsü ilə Ermənistanla danışıqlar aparmaq niyyəti yoxdur. Məlum olduğu kimi Brussel formatı mövcuddur. Azərbaycan da danışıqları bu formata davam etdirməyi məqbul sayır. Bununla yanaşı, Azərbaycan daha çox Ermənistanla birbaşa danışıqlara üstünlük verir. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Washington təşəbbüsü ilə Azərbaycanla Ermənistan arasında ABŞ-da bir neçə görüş keçirilib. Lakin Amerikanın son addımları Azərbaycan tərəfdə haqlı narazılıq yaradıb. Bir neçə gün əvvəl Amerika Senatının Xarici İşlər Komitəsində Dağlıq Qarabağın gələcəyi mövzusunda dinləmələr zamanı Azərbaycanın unvanına əsasız iddialar səsləndirilib. Dinləmələrdə iştirak edən Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi James O'Brien da Azərbaycanla bağlı dedikleri kəskin etirazlarla qarşılanıb. Bunun ardınca isə Amerika Senatı 2023-cü il Ermənistan Müdafiə Aktını qəbul edib. Aqda əsasən ABŞ Prezidenti Azadlığa Dəstək Aktına 97-ci düzəlişin icrasını həyata keçirməkdən imtina hüququndan məhrum edilir. Başqa sözlə, sənəd Azərbaycana hərbi yardımın qadağan olunmasını nəzərdə tutur. Məhz ABŞ-ın bu addımından sonra rəsmi Bakı Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin noyabrın 20-sində Washingtonda keçirilməli olan görüşündən imtina edib. Azərbaycan Azadlığa Dəstək Aktına 97-ci düzəlişlə bağlı, Amerikanın son qərarı ilə bağlı məsələni də əsas hesab edir. Bunun daha çox mənəvi məsələ sayan Bakı 97-ci düzəlişlə bağlı Amerikanın mövqeyinin dəqiqləşdirilməsini istəyir.
Devam edirik. Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz və Gürcüstan böhranı üzrə xüsusi nümayəndəsi Ermənistan ərazisindən keçən kommunikasiya xəttlərinə məhz İrəvanın nəzarət etməsini dəstəkləyibdir. Toyvo Klar, Armin Press xəbər agentliyinə müsahibəsində deyib, Azərbaycan üzv vətəndaşlarının və Ermənistan ərazisindən keçən yüklərin təhlükəsizliyini təmin etmək istəyir. Lakin bunu necə etmək Ermənistanın məsuliyyətidir və Ermənistan ərazisindən keçən hər bir avtomobil və dəmir yolunun təhlükəsizliyini İrəvan təmin etməlidir. Diplomat İrəvanın nəqliyyat xətlərinə nəzarət etmək istəyini kifayət qədər məntiqli sayaraq qeyd edib ki, Azərbaycan üzv vətəndaşlarının və Ermənistan ərazisindən keçən yüklərin təhlükəsizliyinə zəmanət vermək istəyir. Bu, tamamilə məntiqli və təbidir, amma bunu necə etmək Ermənistanın hakimiyyətinin işidir. Qarabağ ermənilərinin geri qaytarılması ilə bağlı suala cavab olaraq Avropalı diplomat vurğulayıb. Ermənilərin hüquqlarının təmin edilməsi vacibdir. Biz açıq şəkildə bildirmişik ki, köçkünlər istəsələr təhlükəsiz şəkildə öz doğma yerlərinə qayda bilməlidirlər. Amma təbii ki, insanlar istəməsə heç kimi geri qaytarmağa məcbur edə bilməzsən. Əgər qayıtmaq istəyənlər varsa, onlara şərait yaradılması üçün bütün səylər göstərilməlidir. KTMT-nin Belarusda keçirilən samitində hərbi siyasi əməkdaşlıqlar sahəsində 20 əməkdaşlıq sənədi imzalanmışdır. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatının üzvləri, onların yəni üzv olan ölkələrin Xaricişlər və Müdafiə Nazirləri Şurasının iclası Minskdə keçirildi son günlər ərzində. Samitin sonunda hərbi siyasi əməkdaşlıq sahəsində 20 sənəd xüsusilə sülh məramlıq qüvvələrin fəaliyyəti və təşkilatın informasiya təhlükəsizliyini gücləndirmək üzrə imzalanmışdır. Belarus Xaricişlər Naziri Sergey Alenik deyib, Xaricişlər Nazirləri Avrasiya fəzasında təhlükəsizliyin gücləndirilməsi üçün ortaq baxışların zəruriliyini vurguladılar. Hörmətli dinləyicilərimiz, indi isə hava haqqında məlumatla davam edirik. Sinopt işlərin göstərdiyinə səsən, Tehranda hal-hazırda 13 dərəcə istidir, Təbrizdə 9 dərəcə, Müqəddəs Məşəd şəhərində 13 dərəcə, Ərdəbildə 14, Ləsvarda 20, Astarada 18 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 25 dərəcə, Gəncədə 17, Lənkəranda 18, Naxçıvanda 11, Şuşada 14 dərəcə istidir. Bugün cümə axşamı, miladəli 2023-cü il noyabrın 23-cü günəş ili 1402-ci il, Azər ayının 2-ci günü, Hicri qəməri ili 1445-ci il, Cəmadül əvvəl ayının 9-cu günüdür. Bugün axşam azanı Bakıda saat 17:34 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz, Aran Radio Sefirində 3-cü xəbər buraxılışını təqdim etdik. Təşəkkür edirik bizim olduğunuza görə. Sağ olun, salamat qalın. Günün siyasi icmalı. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli və dəyərli gedənlərimiz, hər birinizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük siz efirdə günün siyasi icmalı başlayırı qərar arıyosundan dəyərli və hörmətli gedənlərimiz. Bildiyiniz kimi son günlər ərzində Gürcüstandan Ermənistana Fransız silahların daşınması Azərbaycanda itirazla qarşılanmışdı. Siyasi mərkəzlərdə partiyalar səviyyəsində bu məsələyə kəskin şəkildə etirazlar edilir və bunu Gürcüstanın Azərbaycana xəyanəti kimi qiymətləndirirlər. İndi baxmayaraq bu günləri Azərbaycanla Gürcüstan arasında yaxşı əlaqələrin olduğuna görə hakimiyyətə yaxın siyasi dairələr susmuşlar və deyirlər ki, bu qaçılmaz idi, Gürcüstan qərblə yaxın əlaqələrə malikdir və bizim də hazırda Ermənistanla müharibə şəraitimiz yoxdur, müharibə sona çatmışdır, ona görə Gürcüstan bu silahların Ermənistana daşınmasına şərait yaratmış. Yəni görünür ki, Gürcüstanın bu Azərbaycana qarşı addımını Azərbaycanda, belə deyək, malalamağa çalışırlar hakimiyyətə yaxın dairələr, çünki hakimiyyətin Gürcüstanla çox böyük və geniş şəkildə əlaqələri olmuşdur və onlar bir-birini dost deyib qardaş kimi təqdim edirdilər. İndi deyirlər ki, bəs hanı bu siyasətlərin nəticəsi? Azərbaycan prezidenti hətta son aylar ərzində Gürcüstana səfərini planlaşdırmışdır və onların da səfəri olur Azərbaycana təkrar. Deyirlər ki, bəs bu siyasətlər niyə nəticə vermədi? Azərbaycanın yaxşı əlaqələri olmuşdu Gürcüstanla. Azərbaycan böyük layihələrini, enerji burularını Gürcüstandan reallaşdırmışdır, onlara böyük fayda vermişdir. Amma bu günləri Gürcüstan artıq Azərbaycana xəyanət edir qərbin təzyiqi qarşısında. Bugün həmin mövzulə bağlı söhbətimiz olacaq, dəyərli dostlarımız, az sonra ekspert rəyini dinləyəcəyik. Bəli, deyəsən ki, Azərbaycanla Gürcüstan arasında münasibətlər soyuqlaşmağa başlayıb. Bugünləri Azərbaycan dövlət səviyyəsində hər hansı bir kəskin etirazı bildirməsə də, amma görünən odur ki, Azərbaycanda müəyyən etirazlar yaratmışdır məsələyə və onlar həqiqətən belə bir addımı gözləmirdilər Gürcüstandan. Bu təbii, yəni qərbin təzyiqləri qarşısında onlar hər cür addım atmağa hazırlaşacaqlar və onların, yəni Gürcüstanın yaxud Ermənistanın Avropa Birliyinə qoşulması da qeyri-mümkündür. Çünki zaman-zaman onlar bu məsələ ilə, yəni sizi Avropa Birliyinə qoşacaq, Gürcüstanı uzaqlaşdırmağa çalışıblar Rusiyadan, Şərq dünyasından, Cənubi Qafqazda müəyyən proseslərdə onların iştirakına mani olublar qərb dünyası və bu günləri də bu proses davam eləyir. Hətta qərb bu günləri Ermənistanı qoşmaq istəyir bu xəttə, Gürcüstanın tutduğu xəttə və görünür ki, müəyyən mənada qoşada biliblər. İndi Azərbaycanda deyirlər ki, siz silahın Ermənistanın daşınmasına imkan veribsiniz. Bəs sizin niyə müdafiə naziriniz gedir Ermənistana? Nə məsələ var arada? Yəni Ermənistanla Gürcüstan arasında müdafiə sahəsində hansı bir əməkdaşlıq ola bilər? Bununla bağlı Azərbaycanda siyasi ekspert, politoloq Qabil Hüseynli açıqlama vermişdir və deyir ki, bu birbaşa xəyanətdir, buna başqa bir ad vermək olmaz. Silahın daşınmasına imkan veribsiniz. Təzyiq qarşısında dözə bilməyibsiniz. Amma müdafiə naziriniz nə gəzir İrəvanda? Qabil Hüseynli dinləyir ki.
Fransa, əgər belə demək mümkündürsə, Gürcüstanı toğlayıb yoldan çıxarıbdır Fransa Gürcistan'ı Avropa Birliği'ne namizət kimi qəbul elətdirmək vədini verib və ona da nail olublar. Və bunun əvəzində də bu gördüyümüz xoşagəlməz hadisə baş verir. Azərbaycan özünün bütün beynəlxalq layihələrinin hamısını Gürcistan üzərindən həyata keçirdi. Məsələn, Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmər xətti Gürcistan üzərindən. Təkcə bir faktı deyim. Gürcistanın Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmər xəttindən aldığı tranzit gəlirlər onun neft olan tələbatını bütünlüklə ödəyir. Cənub Qaz kəməri layihəsi yenə də Gürcistan ərazisindən keçirildi. Bugün Cənub Qaz kəməri layihəsindən əvvəla biz dünyada ən ucuz qazı Gürcistana satırıq, ən ucuz qazı. Üstəlik də o Cənub Qaz kəməri layihəsindən əldə olunan gəlir Gürcistanın qaza olan tələbatını demək olar ki, 85-90%-ını ödəyir. Yəni bu ölkə Bakı-Tbilisi qaz dəmir yolunu deyək. Onun 200 kilometrliyi Gürcistan ərazisindən keçir. 200 kilometr üçün o zaman Gürcistandan 200 milyon dollar vəsait tələb olunurdu. Gürcistan bu vəsaiti ödəməkdən imtina etdi. Azərbaycan faizsiz kredit yolu ilə Gürcistanın əvəzindən 200 milyon dolları ödədi. Hələ də biz o pul onlardan heç bir qəpik, qara qəpik də almamışıq. Yalnız nə zaman Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu əlverişli olacaq, oradan gəlir gələcək, həmin gələn gəlirlərdən biz sizin kreditinizi ödəməyə başlayacaq. Gürcistan bugünə kimi də Rusiya Gürcistana hücum edəndən sonra təxminən 6 ay müddətində Gürcistan tamamilə dağılmış necə dövlə, hövlənək bir vəziyyətdə ayaq üstə güclə dayanırdı. O zaman onun dadına çatan Azərbaycan dövləti oldu. Saakashvili özünün xatirələrində dəfələrlə bunu etiraf edib və deyib ki, bizi xilas edən Azərbaycan oldu. Həmin dövrdə Azərbaycan Rusiyadan, Gürcistan Rusiyadan qaz alırdı. Rusiya qazı kəsdi, Azərbaycan Gürcistanı qazla tam təmin elədi, neftlə tam təmin elədi. Onun sonrasına o dövrdə Gürcistan üçün ən lazım olan elektrik enerjisi idi. Demək olar ki, elektrik enerjisinin böyük hissəsini Rusiyadan alırdı. Həmin dövrdə Gürcistanın elektrik enerjisinə olan tələbatının hamısını Azərbaycan ödədi. O vaxtlardan xeyli, o hadisədən xeyli vaxt keçibdir. Hələ biz Gürcistanın bizə elektrik enerjisinə görə olan borçlarını tam geriyə qaytarmağa müvəffəq olmamışıq. Bəli. Mən bu faktları niyə sadalayıram? Bəli. Yəni biz Gürcistan üçün ona, o dövlətə heç kimin etmədiyi və edə bilməyəcəyi yaxşılıqları etmişik. Əgər bugün Gürcistan nə bilim geopolitik məsələlərdən dolayı, yeni dünya düzəninin formalaşmasından dolayı, nə bilim daha nələrdən dolayı, əlbəttə burada əsas Avropa Birliyinə daxil olmaq məsələsi var. Burada Zorabaşvilinin Fransa ilə əlbir dil bir faaliyyətinin nəticəsi var. Görürsünüz, bu gürcü xalqı
Fransa vətəndaşıdır da.
O Bidzi ilə Ivanaşvilinin də Fransa vətəndaşlığı var, o Rus aristokratı. İndi bunlar bu qədər yaxşılığın qabağında müharibə vəziyyəti deyil, biz hər iki ölkəyə eyni cür yanaşırıq. Burada bu Gürcistanın baş naziri Fransada beynəlxalq sülh forumunda çıxış edərkən ki və deyəndə ki biz Azərbaycana da Ermənistana da eyni cürə yanaşırıq. O zaman Fransadan göndərilən zirehli maşınlar Poti dəniz limanında boşaldılırdı. Maşınlara yüklənərək Ermənistana daşınırdı. Yəni məsələ təkcə baş verən hadisənin mahiyyətində deyil. Baş verən hadisənin formasında da bir xəyanətkarlıq elementləri var. Mən bu hadisəni yaxşılığa pislik kimi qiymətləndirirəm, Azərbaycana qarşı çox böyük xəyanətkarlıq kimi baxıram və bunu dünyanın hansı geopolitik nəzəriyyələrlə onu izah etməyə, yozmağa çalışırsa da fax-faxlığında qalır. Bu ölkə o Fransanın göndərdiyi zirehli texnikanı Ermənistana göndərəndən sonra Gürcistanın Müdafiə Nazirinin Ermənistanda nə iti azmışdı, nə bir ora getmişdi. Üstəlik bir dənə Azərbaycana qarşı bir xəyanət edirlər, onun ardınca da başqa bir xəyanət etməyə başlayırlar. Məni bir şey təəccübləndirir. Ukrayna, Belarusiya müharibəsini və Rusiyada gedən hərbi səfərbərlik zamanı Gürcistana qaçan mı deyək, mühacirət edən rusların sayı 700 mindən çoxdur. Təxminən bir 500 minə qədər də Ermənistana rus gəlibdi. Ermənistan iqtisadiyyatının 70% qədəri rusların əlindədir və ruslar tərəfindən, rus şirkətləri tərəfindən idarə edilir. Ermənistanın həm Türkiyə ilə, həm də İranla olan sərhədini Rusiya sərhəd qüvvələri müdafiə edir. Yəni, bütün bu faxların fonunda Ermənistanın necə Avropa Birliyinə daxil ola biləcəyi, Gürcistanın özə Bidzina İvanaşvili kimi canına, sümüyünə qədər ruspərəs olan bir adamın tamamilə rəhbərliyi altında olan Gürcistanın birdən-bir Avropa Birliyinə meyillənməsi və bu fonda da onu canı ilə, dişi ilə müdafiə edən Fransanın fəallığı təəccüb doğurmaya bilmir. Həm Ermənistanla bağlı, həm də Gürcistanla bağlı. Xüsusilə son zamanlar onlar arasındakı o sarmaş dolaş münasibətlər açıq gəlmir. Heç çəkinmədən deyək ki, bunların arasında hərbi siyasi aliyansı oxşar bir proses gedir. Bu proses hər iki dövlətin, hər iki millətin o milli xislətinə, milli mentalitetinə uyğun olan şəkildə gedir. Dünənə qədər bizə can-can deyirdilər, bizimlə belə deyək, canımız, ciyərimiz deyərək bizim həyatımızda ən böyük rolu Azərbaycan oynayıbdır deyən Gürcistan bir gündə 180 dərəcə yox, neçə dərəcə dəyişilərək Ermənistana meyillədi. Sanki belə Azərbaycana qıcıq verilmişlər kimi Müdafiə Naziri də Ermənistana səfər edir. Bu etika baxımından, siyasi etika baxımından da məncə heç bir normaya sığışan hərəkət deyil. Bunu təkcə xəyanət demək olmaz, buna satqınlıq da demək olar. Ondan sonrasında Azərbaycanın ona etdiyi yaxşılıqların üstündən sükutla keçib Ermənistanla Gürcistan arasında da böyük milli məsələ, cavahiyyətiyyə məsələsi var, digər məsələlər var və s. Bu məsələlər üzərində ciddi qarşı durmalar var. İndi qərb əgər belə hesab edir ki, Gürcistanla Ermənistanı birgə Avropa Birliyinə namizəd kimi qəbul edə bilərlər, Gürcistanı artıq qəbul edirlər, hazırlaşırlar ki, Ermənistanı qəbul etsinlər. Burada məgər qəribəliklər çox deyilmi? Və həddindən artıq təəccübləndirən faktlar çox deyilmi? Bir ölkənin ki, iqtisadiyyatının 70% Rusiyanın nəzarətində ola, bir ölkədəki 4 dənə Rus hərbi bazası ola, hələ bir ikisinin də bir növrəsi qoyulmuşdu, dayandırıldı. Bir ölkənin ki, belə deyək, keçmiş iki prezidenti Rusiya o hərbi kəşfiyyatının üzvü ola. Nə bilirsiniz, çoxlu misallar gətirmək olar ki, bu ölkə, üstəlik Rusiya ilə Ermənistan arasında 50 illiyinə strateji müttəfiqliyi haqqında bir müqavilə də imzalanır. Hələ digər strateji müqavilələri demirəm. Bütün bunların üstündən yan keçib, vaz keçib birdən-birə qərb yönlü siyasətin belə deyək, bütün açıqlığı ilə həyata keçirməyə çalışmağın özü də təəccüb doğurur. Üstəlik bugün, nəzər yetirək, bugün Rusiya ona sanksiya ilə qadağan edilmiş malların ən aşağısı 40%-ni Ermənistan üzərindən alır. Yəni, sanksiyaların dəlinməsi deyirlər. Dəlinməsi prosesi ən çox Ermənistan üzərindən başlayır. Gürcistanın özü sanksiyaların dəlinməsində Ermənistandan heç də az rol oynamır. Sifariş verilən o çiplərdən tutmuş avtomobillərə və ya dünya sənə, müdafiə sənayesi üçün lazım olan digər materiallara qədər həmin materialların hamısı böyük bir hissəsi də həmçinin Gürcüstan üzərindən alınıb Rusiyaya göndərilir.
Bəli, hörmətli dostlarımız, dinlədik, politolog Qabil Hüseynin fikirlərini, Gürcüstanın atdığı addımları izah edirdi. Budur, artıq faks göz qabağındadır. Regiondan kənar dövlətlərin, qərb dünyasının regionda, region işlərlə bağlı fikir söylənməsi, müdaxilə etməsi belə bir nəticələr verir və qonşular arasında soyuqluq yaradır. Əziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, bununla bugünkü proqram burada sona çatır. Bizim olduğuza görə hər birinizə təşəkkür edir və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Təşəkkür edirik bizi müşayiət etdiyiniz üçün əzizlər. Yenə də inşallah qulluğunuzda olacaq. Arz edirik ki, həyatınız gözəlliklə irəli geçsin və çətinliklərdən hər kəs uzaq dura bilsin. Əlbəttə, nə qədər həyat var, çətinlik də var, problem də var. Niyə ki, biz əgər yıxılmasaq, ayağa qalxmağı bacarmalıq, çətinlik də özü həyatımızın qanunlarından biridir. Ziddiyyətlə demək olar, bərpa olan həyatımızda biz belə bir məsələlərlə, çətinliklərlə qarşılaşacağıq və önəmli budur ki, problemlərin qarşısında necə dayanmalıyıq, necə onları həll etməliyik. Düz və tikansız yolda yürümək deyərlər ki, hər kişinin İşidir, ulu babalarımız hər zaman belə bir sözlərə işarə eləyiblər. Ən güclü şəxs odur ki, tikanlı yolları yürüyərək, dizləri qabar olsa da, tikanlara toxunaraq yolunu davamlasın əzizlər. İnsan çətinliyə düşməsə, doğrudan da saadət yollarını tapa bilməz. Bəzən hətta bu eniş yoxuşlarda, yıxılmalarda bir hikmət də vardır. Və biz bu hikmətləri bilməliyik, agah olmalıyıq və qorxmadan öz hədəflərimizi irəli aparmalıyıq. Ulu babalarımız başqa bir dəyərli sözlə deyiblər, qorxan ölübdür. Qorxmadan biz öz həyatımızı irəli aparmalıyıq və hər nəyi də gözə almalıyıq, onun kənarında da Uca Tanrıya təvəkkül etməliyik. Uca Tanrıya demək olar ki, öz inamımızı bildirmək üçün səbirli olmalıyıq və Allah Tanrının rizayətini qazanmalıyıq. Onun rizayətini qazanmaq ən önəmli məsələdir və mühüm məsələdir, dostlar. İnşallah ki, riayət edək bu məsələləri və həm öz içəri həyatımızı gözəlləşdirək, həm demək olar ki, digər insanlara gözəl təsir buraxaq. Niyə ki, biz özümüzdən başlasaq, yəqin ki, həyatımız da gözəl və demək olar ki, sülhlə dolu olar, dostluq, eşq, məhəbbətlə dolu olar, dostlar. Biz sizin məhəbbətlərinizin sayəsində Aran Radiosundan sizə bugün də səslənmişik və təşəkkür edirik sizə. Bizi müşayiət etdiyiniz üçün, gözəl fikirlərinizi, nəzərlərinizi bizdən əsirgəmədiyiniz üçün, zəng eləyib əzizlərimizlə danışdığınız üçün, yenə də sorğunuz, sualınız olsa, sözünüz olsa, əsirgəməyin 0098-453-3819000 nömrəmizdir və qulluğunuzda olacaq. Biz hətta sizin suallarınızı cavab verməklə də inşallah sizə dəstək olacaq bu yolda. Saytımızın ünvanı parstoday.ir/azeridə əzizlər. E-mail ünvanımız aranet@irib.ir-dir. Facebook və Instagram səhifəmizin ünvanı Aran Radiodur. Saytımızda yüklənən xeyli verilişlər vardır. İzləyə bilərsiniz o verilişləri. Və bunu da söyləməliyəm ki, radio vasitəsilə bizi izləyə bilərsiniz. Həmçinin pek vasitəsilə radio dalgalarımız 88.5, 101.3, 101.9 FM dalgalarında, orta dalgalarda 1323 ve 702 kHz'dir. Peak ünvanımız İran Saat, Bedir 5, 26 derece şerqdir. Radyo Burun Mərzad ilə verilişlər Peak'də siz hörmətlilərə təqdim olunur. Dostlar, indi isə keçid almaq istəyirik növbəti proqramımıza. Növbəti verilişimiz Yaşayat Ünvanlı verilişimizdir. Saat 11-də səslənmişdi və indi isə təkrarını efirə veririk.
Lay lay evim eşitim kızım Kolumu
kubar hisseler Burlum haçan hisseler
Anam bacım kız gelin Geldi konaki düz gelin Yedi oğlan isterem Bizde dene kız gelin
Allah mübarek eylesin
Yaşa Hayat.
Arkasan saadet ayrılır ayrılır bizi taşkan. Arkasan saadet ayrılır ayrılır bizi taşkan. Yüreğimde mahabbet mahabbet mahabbet. Ya nasip ya kısmet.
Bismillahirrahmanirrahim. İçtenlikli dostlarımız, hürmetli şüdenler, her birinizi selamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük efirdə. Aran Radiosunun canlı yayımında Yaşa Həyat verilişini başlayırıq. Hörmətli dostlar, əziz dinləyicilərimiz, xoş görmüşük hər birinizi efirdə, canlı yayımda bugün də sizinlə olacaq. İnşallah görüşümüz saat 11-dən başlanır, başı vaxtı ilə təkrar günortadan sonra efirdə olur. Qulluğunuz ayıq bugün də bir aktual mövzu haqqında söhbət edəcəyik. Ötən verilişlərin birində danışdıq, biz ailədə ixtilafların ailə daxili münaqişələrin səbəblərindən danışırdıq və bunlara həll yolu axtarırdıq. Əziz dinləyicilər, hörmətli eşidənlər, ailə daxili ixtilaflar haqqında siz də bizə fikir söyləyin. Necə yaranır səbəblərinə dedisin fikrincə və hansı bir yollarla həll etmək olar ailədə ixtilafları ərlərvad arasında bəzən yaranan söz-söhbəti necə aradan aparmaq olar? Bizə yazın sizə 00989108938718 bizim mesajımızın nömrəsidir, qulluğumuzda ixtilaf saxda. Əziz dostlar, hörmətli eşidənlər, ümumi bir qayda vardır, ekspertlərimiz hər zaman bunu söyləyirlər və xüsusi vurğulayırlar və bu ailəyə də şamil olur dəyərli dostlarımız. O da bundan ibarət ki, biz məsələləri, problemləri həll etmək üçün öncə onun yaranma səbəblərinə fikir verməliyik. Niyə bu məsələ yarandı, niyə ailədə söz-söhbət yarandı, niyə ixtilaf var? Səbəb nədir, amil nədir? Bu söz nə vaxtdan başlayıb, nə vaxt bizim aramızda? Belə deyək, fikir ayrılığı yarandı. Bunları bilməyənə qədər, dəyərli dostlar, problem davam eləyəcək və günü-gündən bir böhrana çevriləcək. Aziz dostlarımız, gənc ailələrdə biz daha çox belə bir problemlərə rast gəlirik. Yəni anlaşılmazlıqlar, fikir ayrılıqları. Onlar ki, yenici ailə qrupları o ailələrdə daha çox olur və bu özünü daha çox göstərir. Onu da qeyd eləyək ki, anlaşılmazlıqlar ola bilər. Bu təbiidir, bu anormal deyil, bu təbii bir məsələdir. Hər bir yerdə, hər bir məkanda, hətta ailədə, hətta bir neçə il ailə qurduqdan sonra belə anlaşılmazlıqlar ola bilər. Və biz bu anlaşılmazlıqlara aydınlıq gətirməliyik, sözləri açıq şəkildə, şəffaf şəkildə deməliyik. Nə demək istəyirik bunu? Başa salmalıyıq qarşı tərəfə. Anlaşılmazlıqları, belə deyək, bir müsbət məqama çevirməliyik. Aydınlıq gətirirlər, bilinən məsələ nədir? Ta qarşı tərəf yaxşı başa düşür. Deyirik, sən məni yaxşı başa düşmürsəni, sən məni yaxşı başa düşmədini. Bu sözü sən özü deyir. Sən denən ki, məni açıqla. Açıqla məsələni. Nə demək istəyirdin mənə? Bunu demən də bilim aydın şəkildə daha anlaşılmazlıqlara yer qalmasın. Dostlar, belə olmalıdır, aydınlıq gətirmək lazımdır anlaşılmazlıq varsa və bir-birimizin xüsusiyyətini tanımalıyıq. Bir sıra xüsusiyyətlər də kişilərə məxsusdur, bir sıra xüsusiyyətlər məhz qadınlara məxsusdur və biz qadınları tanımalıyıq. Biri gəlir ailə qurur, sanki indi başqa bir insanla yaşayır bu, bilmir ki, qadındır, zərifdir, incədir, onun müəyyən bir xüsusiyyətləri var sənin. Sərt danışığından bu narahat ola bilər, bunlara fikir vermək lazımdır, danışığımıza hətta diqqət yetirməli iş biz. Bir gözəl mahnı gəlsin, təqdim eləyək gözəl qızlarımıza.
Gözəl qızım, sənsən mənim məxtum ulduzum, sənə vardı bircə sözüm, gözəl qızım, gözəl qızım, gözəl qızım, gözəl qızım, sənsən mənim məxtum ulduzum, sənə vardı bircə sözüm, gözəl qızım, gözəl qızım, aysız gecəmdə ay gülüm, öz qədrini bil ay gülüm. Özünü etməz ay gülüm, sənsən mənim bəxtim ulduzum. Aysız gecəmdə ay gülüm, öz qədrini bil ay gülüm. Özünü etməz ay gülüm, sənsən mənim bəxtim ulduzum. Gözəl qızım, gözəl qızım, sənsən mənim bəxtim ulduzum. Sənə vardı bircə sözüm, gözəl qızım, gözəl qızım. Gözəl qızım, gözəl qızım, sənsən mənim məxtum ulduzum. Sənə vardı bircə sözüm, gözəl qızım, gözəl qızım. Anasısan, sabahında anasısan, elimin bir danasısan, sənsən mənim bəxt ulduzum. Bu elin
gözü səndədir, söhbəti sözü səndədir, hər dadı-duzu səndədir, sənsən mənim bəxtuduzum. Gözəl qızım, gözəl qızım, sənsən mənim bəxtuduzum, sənə vardı bircə sözüm, gözəl qızım, gözəl qızım. Gözəl qızım, gözəl qızım, sənsən mənim məxdududum, sənə vardı bircə sözüm, gözəl qızım, gözəl qızım.
Bəli, gözəl bir mahnı təqdim etdi gözəl qızlara, gələcək şanalarına və tərbiyədə mühüm rol olan əziz gələcək şanalarına. Hörmətli gedənlər, dəyərli dostlarımız, verişimiz davam edir. Aran Radiosundan səsimizi eşidirsiniz, canlı yayımda qulluğunuzdayıq biz. Mesajlar da gəlir, mən oxumaq istərdim. Dinləyicimiz Fatma xanım bizə Səliyanına mesaj göndərmişdir. Salamlayıram sizi. Çox aktual bir mövzu haqqında söhbət edirsiniz. Çox təəssüf ki, gənc ailələrdə problemlərin daha çox baş verməsinə şahid oluruq və bunun da əsas səbəblərindən biri anlaşılmazlıqlardır. Bəzən valideynlərin yersiz müdaxiləsi də məsələni biraz da mürəkkəbləşdirir. Yersiz müdaxilədən çəkinmək lazımdır. Fatma xanım belə yazmışdı, belə həqiqətən belədir. İndi onlar da ürək istəyir, kömək istəyirlər, yardım etsinlər öz qızlarına, oğlanlarına, yaxud dostlarıdır. Amma onların kömək görsən ki, alınmır. Bəli, alınmır və bu alınmadıqda yeni bir problemə yol açır və o problem daha da gəlizlər. Gözəl məqama toxundu əziz dinləyicimiz az öncə Fatma xanım. Həqiqətən belədir. Yəni bəzən biz çalışırıq ki, yeni ailə qurmuş oğlumuza ya qızımıza kömək edək. Bəzən ona bir sıra məsləhətlər verir. Əslində bu məsləhətlər, yəni bizim öz fikrimizcə məsləhətdir. Əslində onların ailə həyatına müdaxilə etməkdir. Nə işimiz var? Bu onlar necə dil tapırlar, tapsınlar. Yəni öncə onların özünə imkan verək biz. Özləri danışsınlar. Nəsə problem varsa, anlaşılmazlıq varsa, özləri danışsınlar. Bir-birinin xüsusiyyətlərini, xarakterlərini, şəxsiyyətlərini yaxşı öyrənsinlər. Və mən hesab edirəm ki, bu öyrənmək prosesi adaqlılıq dövründə başlanmalıdır. Hətta ondan öncə də başlanmalıdır. Yəni, bəzən bizim cavanlarımızın, gənclərimizin bu böyük səhvi olur ki, yaxşı tanımadığı insanla ailə qurur. Ailə qurduqdan sonra onda bilir ki, bu qarşı tərəf necə bir insandır və əslən bunlar heç bir-biri ilə uyğunlaşa bilmirlər və bu özü gələcəkdə onların ailə həyatını təhlükə ilə üzləşdirir. Əziz dostlar, proqram davam edir. 0098-910-893-87-18 bizim nömrəmizdir. Bu nömrə vasitəsilə əlaqədə ola bilərsiniz. Mövzula bağlı siz fikir söyləyə bilərsiniz bizə. Davam edirik. Başqa bir hissəmiz olacaq. Xanım Xəyir də bizə qoşu oldular. Xanım Xəyir, siz salamlayıram.
Təşəkkür edirəm, cənab Candidə. Mən də salamlayıram sizi, əzizlərimizi. Ailə gözəl bir mühitdir. Əgər biz o mühiti özümüz gözəlləşdirsək və çalışsaq ki, qoruyaq, saxlayaq. Demək olar ki, xeyli psixi gərginliklər, gün ərzində fəaliyyətlərimizin özü batında bizdə yaranan yorğunluqlar ailədə, ailə üzvündə olan bir salam verməklə, bir gülüşlə, bir baxışla aradan gedə bilər və əksinə də ola bilər. Və bütün bunlar bizim əlimizdədir. Əgər biz fərqləri bilsək ki, bir demək olar ki, insanla həyat qurmuşuq ki, o insanın mədəniyyəti, baxışı, fikri və rəftarları bizdən fərqli ola bilər və bu fərqləri nəzərə alaraq onlarla necə yaşamağı bacarsaq, yəqin ki, ixtilaf da yaranmaz.
Bəli, bəli, sizdən diləyək.
Değerli dinleyiciler, aileye ihtiyaç duymak, ailevi yaşamak hissi ve marağı her insanın vücudundan coşlanan esas talepler ve ihtiyaçlardan biri sayılır. Xeyli psixi gerginlikler ailədə aradan gedir və əksinə xeyli toxdaq rəftarlar ailədə gerginliklərə çevrilə bilir. Buna görə də ailə tarix boyu özünə özəl yer açan bir ictimai təşkilat sayılır. Hətta dövlətlər, hökumətlər araya gəlmədən öncə ailə araya gəlibdir. Dostlar, təbiidir ki, insanlar ictimai yaşayışı, müdiriyyət etmələri, plan əldə etməyi, qorumağı, mənimsəməyi, haqq və ədalət yaratmağı ailədən başlayıb, ailədə gücləndiribdir. Ailə bir müqəddəs məkan sayılır ki, onda hərəkət var, həyat var və fırtınalı dənizlərdə rahat yaşamaq üçün bir sahil sayılır. Ailədə inkişaf və tərbiyə üçün qabiliyyət var, maddi-mənəvi yüksəliş üçün də ən gözəl bir məkan sayılır. Ekspertlər belə nəzər verirlər ki, əgər ailədə cütlüklər həm bədən, həm ruh və psixi sağlamlığına malik olsalar, ictimai, əxlaq, mənəvi kəmallara əl tapmağa cəhd görsəsələr, illər boyu qurduqları yuvalarını möhkəm saxlayıb qoruya bilərlər. Hər kəs öz vəzifəsinə agah olmaqla, yerini tanımaqla, aralarında olan ortaq xüsusiyyətləri bilərək, cinsi baxımından, yaş baxımından fərqləri görüb qəbul etməklə inkişaf yollarını hamarlaya bilər. Dostlar, insan kişi olsun yaxud xanım Tanrının ən mürəkkəb və sirli yaranışlarından sayılır. Bu kiçik mövcud incəliklərin kənarında heyrət edici mürəkkəb quruluşa malikdir. Heç bir insan bir-birinə bənzəmir və iki fərqli insan bir araya gəlib bir evdə yaşayırlarsa, bu fərqləri görüb və onların cilovunu ələ almalıdırlar. Cütlüklər arasında olan fərqlər vəzifələrin fərqlənməsinə zəmin yaradır. Tanrı bir-birini kamilləşdirən iki insanı özəl xüsusiyyətlərlə yaradıb. Bu xüsusiyyətlərə agah olan hər insan ixtilaflardan, gərginliklərdən uzaq yaşaya bilər və mədəniyyət, hisslər, baxışlar, təfəkkürlər və rəftarların çeşidli olması ya fərqlənməsi məhəbbətin aradan getməsinə mane yaradır.